Godātie kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Mēs izskatām grozījumus valsts pārvaldes iekārtas likumā un debatējam par priekšlikumu numuru 6. Un debašu turpinājumā vārds deputātai Skaidrītai Ābramai.
Kolēģi, vēlreiz tātad sveicināti. Jā, par amatpersonu atlīdzības publiskošanu. Pilnīgi atbalstot Kristovska kungu, tomēr mans priešlikums ir mazliet modificēts. Tā kā 92. Nodaļa runā gan par amatpersonu darbinieku darba samaksu, un es sapratu, ka darbinieku darba samaksa nebūtu jāskar. Bet svarīgi ir amatpersonu atlīdzības publiskošana. Un tas ir tātad tas koriģējums un attiecīgi darbinieku darba samaksa. Nu, lai mēs saprastu, amatpersonas ir valsts iestādēs viss, kas pieņem lēmumus, uzņemas atbildību par lēmumiem, augstāka, zemāka līmeņa, bet tā ir atbildība par pieņemtiem lēmumiem caur pilnvarojumu, kas darbojas. Darbinieki vispārējie, kuriem nav jāpieņem lēmumi, kur veic nu, tādas darbs, kas laikam nav saistīti īpaši kaut kādas lēmuma pieņemšanas atbildības uzņemšanos. Tā, bet nu, tas ir par to, kāpēc mans priekšlikums ir atsevišķi skatāms un kāpēc aicinu jūs pievērstam uzmanību. Bet runājot par amatpersonu atlīdzību, kolēģi, es kaut kā neesmu dzirdējusi ne no viena šeit deputāti klātesošā, ka jūs iebilstu pret to, ka jūsu atlīdzība, jūsu vārdu uz vārdu tiek publiskot, ka sabiedrība to redz un ka jūs būtu ļoti nepatīkamus moments piedzīvojuši. Nav tādu gadījumu bijuši. Tad kāpēc jūs tik ļoti baidāties par amatpersonām, ka viņu atlīdzība nebūtu publiskojuma un ka to it kā sargā kāda mistiskā datu regula? Kolēģi, tas, ko dzirdat kādreiz komisijas sēdēs, nu nav viss jāņem 100% nopietni. Jo kaut vai par to, ka datu regula aizsargā amatpersonu atlīdzību publiskošanu, neaizmirsīsim, ka amatpersonu atlīdzības jūs varat pieprasīt no institūcijas, jums izsniegs. Ja ir ierobežotas pieejamības informācija, jums to nekad neizsniegs. Gada nobeigumā, kaut kādā noteiktajā laikā, jūs varat apskatīties gada ienākuma deklarācijās, valsts amatpersonu deklarācijās publiskotajās, un arī tur redzēt. Un tur datu regula nepasaka, ka tas ir īpaši slēpjums un publiskojums. Un, ja mēs tā runājam, nu tad tā slēpšana patiesība nenotiek, bet šeit tiek aizsegts datu regulas šis te augstais status, it kā to mēs nevarētu iegūt. Bet kāpēc tas ir vajadzīgs, Jurevica kungs? Kā jūs domājat, kāpēc mums tas ir tik ļoti vajadzīgs zināt amatpersonu atlīdzību? Kad jūs skatāties pie, ne par jūsu atlīdzību, es zinu tāpat, kad jūs skatāties dombu raidījumus, jūs redzat, ka valsts sekretāra atlīdzības ir robežās no 120 līdz 60 tūkstošiem. Jums nerodas jautājums, kāpēc ir tāda starpība, kuros mēnešos ir radušās tādas atšķirības? Tas būtu arī tāpēc vajadzīgs, lai mēs redzētu katru mēnesi, kas tiek izmaksāts. Un var jums apliecināt, ka droši arī valsts iestādēs gada beigās mēs tur ieraudzītu zilus brīnumus, jo ne visas valsts iestādes pārpalikušo finansējumu, kas ir paredzēts atlīdzībām, atdod atpakaļ valsts kasē. Tas parādītos milzīgās piemaksās, kas pēc tam, skatoties gada ienākuma deklarācijās, būtu izšķīdušas kā gada kopējais ieņēmums. Tā kā es domāju, gada deklarācijas kas ir pieļaujams veids, kā redzēt atlīdzības, nav nekādā pretrunā arī ikmēneša publikācijas. Bet vēl otra lieta, ko es gribu akcentēt, mēs tikko lēmām par publisku personu kapitāla sabiedrību pārvaldību, Jurevits kungs, jā, par publisku personu kapitāla sabiedrību pārvaldību, un tur bija tāds ļoti interesants pants, par ko jūs neviens neiebildāt un neteicāt, ka tur ir datu regula. Mēs atbalstījām tātad valsts kancelēs ministru prezidents priekšlikumu, ka valdes, katram valdes vai padomas loceklim noteiktā mēneša atlīdzība un tās apmēra izmaiņas visā amata pildīšanas periodā, kā arī izmaksātā atlīdzība, prēmija, apmērs un citi saņemtie maksājumi tiek publiskoti. Tad kā tas ir? No kapitāla sabiedrību valdes un padomes mēs gaidām, lai publisko, un tur nav datu regula, bet amatpersonām, iestāžu amatpersonām mēs te atrodam iegans datu regula. Un vēl par datu valsts inspekcijas teikto par šo te Eiropas Savienības tiesas spriedumu 22. Gadā Eiropas Savienības tiesa pret Lietuvu. Jūs ziniet, tajā brīdī es nebiju to apskatījusies, par ko tas ir stāsts, bet tas bija stāsts, ka Lietuva gribēja publiskot arī amatpersonu partneru, laulāto, vārdu, uzvārdu, cerībā, ka tas arī palīdz kaut kādā veidā cīnīties pret korupciju un atklāt kaut kādus riskus. To aizliedz, jo Eiropas Savienības tiesa uzskatīja, ka šādā veidā tiek pārkāptas personas data aizsardzība, atklājot šo amatpersonu seksuālo orientāciju. Kur te ir sakars ar atlīdzību publiskošanu? Tā kā kolēģis aicina atbalstīt šos manus divus priekšlikumus, jo ja tie ir saistīti, tāds sestais runā tieši par amatpersonām aprēķināto atlīdzību kā publisko, un septītais priešlikums runā par to, ka informācija par darbu samaksu, kas izmaksā darbiniekiem, publisko noteiktā kārtībā, kas ir atrunāta valsts un pašvaldību institūcija amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Un neaizseksimies
ar kundze, laiks,
regulām. Paldies!
Teikumu es parasti ļauju pabeigt, bet... Paldies, debašu turpinājumā vārdu ģirtam Valdim Kristovskim.
Ļoti cienījumā saimes sēdes vadītāji, valsts sievas un valsts vīri. Es, protams, nenāku jūsu priekšā, lai vēlreiz jūs kaitinātu ar savu priekšlikumu, kurš tika noraidīts. Bet dažas lietas man tomēr arī jāprecizē ir. Un atbalstot Skaidrītas Abramas priekšlikumu, es gribētu teikt tā, nu, cerība mirst pēdējā. Varbūt atbalstiet Skaidrītas priekšlikumu. Viņš ir ļoti līdzīgs manējiem. Es būtu ļoti priecīgs, ja jūs to darītu. Bet man jāprecizē dažas lietas ir. Nu, jāsaka, ka Abrams kundze jau teica par šo 2021. gada 1. augusta spriedumu pret Lietuvu. Jā, es vēlreiz gribu uzsvērt. Jā, tātad, nu, Līdaks kungs par to saucamo spriedumu lietā pret Rietuvas republiku atsaucās, un tā tiešām Līdaks kungs arī bija, bet toreiz datu aizsardzības iestādē norādīja atsaucās, bet nu, pārbaudot to mēs tiešām redzam, ka tur faktiski nebija runa par to, par ko mēs vispār runājam, tātad par šo atalgojumu publicēšanu. Tāpēc dažkārt ir arī jāpārbaud, ko kādreiz arī mums kāds ierēdnis pasaka priekšā un teiksim tam līdzīgi. Bet otrs aspekts, ko es tiešām gribēju teikt, ja nu ir tā, ka mēs pārkāpjam kādus datu aizsardzības princips, nu tad arī jāsaka, tad ir visai saimai būtu jāskatās, kā tad mūsu dati tiek tagad publicēti. Tātad tas ir pārkāpjot šo datu regulu, mūsu ikvienu mums dati par atalgojumu, kas ir izvietoti saimas tīmeklī, tātad ir pārkāpums. Un kā tas izskatās? Kā tas izskatās no tiesiskas valsts viedokļa, no personu data aizsardzības viedokļa, no mūsu pašcieņas, no mūsu pašapziņas viedokļa? Mēs nevarēsim pie vienu galdu sēdēt, Zariņ kungs, mēs nevarēsim vairāk taisam, jo mēs, kā saka, esam pārkāpuši likumu šeit. Kāds ir pārcenties un galvenais, es nesaprotu, kur skatījās saimas juridiskais dienests. Komentāri. Kāpēc neienāca komentāri par to, ka saima un deputāti pārkāpi, izplata ar datus, kur ir jāaizsargā? Nu, lūk, tas tā humoram, tā, bet lieta ir nopietna. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Aineram Latkovskim.
Kolēģi, algas nav jāslēdz. Šajā gadījumā ir īpaši algas, kuras tiek maksātas publiskajā sektorā, kas nāk no nodokļu maksātājiem, no uzņēmīgiem uzņēmējiem, no tiem, kas rada darba vietas, no tiem, kas strādā. Es uzskatu, ka gan Ģirta, gan Skaidrītas priekšlikums, kolēģi priekšlikums ir atbalstāms. Nodokļu maksātāji uztur publisko pārvaldi, un sabiedrībai ir jāzina, kādas algas tiek maksātas.
Debatas slēdzu. Rakovska kundze.
Tā, komisijas vārdā aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu.
Lūdzu.
Balsosim par sesto deputātas Skaidrītas Abrams iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 15, atturas 18, priekšlikums ir atbalstīts.
Septītais, deputātes Skaidrītas Abramas priekšlikums nav atbalstīts komisijām.
deputāti, lūdzu balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Deputāts Skaidrītis Ābrams atbalstīto priekšlikumu. Par deputāts Skaidrītis Ābrams iesniegto priekšlikumu, kas komisijā nav bijis atbalstīts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 12 atkarus 13 priekšlikums ir atbalstīts.
Tā, 8. Priekšlikums bija iesniegts no ekonomikas ministra Viktora Valaiņa. Komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. Iesniegts deputāta Girta Valda Kristovska iesniegums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Girtam Valdim Kristovskim. Lēnām.
Jā, cienījumā sēdes vadītāji, man prieks par jums. Bet bez šī 9. nevar. 9. ir vajadzīgs, ir, lai tagad nostiprinātu mūsu kopējo sasniegumu Skaidrītis Ābrams priekšlikumu kontekstā. Tātad tas ir par spēkā stāšanos. Par spēkā stāšanos, lai tas šī norma stātos spēkā, viņai ir vajadzīgs datums. Paldies.
Debates slēdzu. Gospundze.
Tā, nu es tikai varu ziņot, ka komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Deputāta Girta Valda Kristovska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 13 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
Tā, 10. Ekonomikas ministra Viktora Valaiņa priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Deputāti prasa balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Ekonomikas ministra Viktora Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 14, atturas 44, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus, tagad lūdzu atbalstīt likumprojektu 3. Lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā, atbalstīšanu 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 81 pret 1 atturas nav. Likums ir pieņemts.
Paldies.
Paldies. Izskatīsim likumprojektu grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā. 3. Lasījumā valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Ļoti cienījamie sēdes vadītāji, godētie kolēģi. Skatām likuma projektu grozījumi teritorijas attīstības plānošanas likumā. 3. Lasījums, priekšlikums ir viens no frakcijas progresīviem. Viņš ir analoģiskais 2. Lasījumā noraidītam priekšlikumam. Komisija viņu neatbalstē, bet uzreiz pateikšu par balsošanas rezultātiem. Balsošanas rezultāti sadalīja, 6 balsoja par, 3 pret un atturējas arī 3, 2 balsojuma arī balsi sadalījies, tāpēc šīs priekšlikums nav atbalstīts. Ņemot vērā, ka balsi sadalījies, šobrīd es nerunāšu komisijas vārda un iesniegšu to pamatojumu. Es pats labāk piedalīšos debates un sniegšu savu viedokli.
Paldies, uzsākam debatas. Vārds deputātam Ervīnam Labanovskim.
Godāmais prezidija, cienījamie deputāti. Pēc iepriekšējām debatēm mēs tikāmies gan ar varam, gan ar nevalstiskām organizācijām un precizējām mūsu priekšlikumu, jo iepriekš bija neskaidrība, ja gadījumā tiek lūgts pagarināt uz 2 mēnešiem, uz ko tas īsti attiecās. Tas bija viena daļa no iebildumiem, arī no varam puses. Un mēs mūsu priekšlikumā skaidrāk noformulējam, ka šis pagarinājums attiektos tikai uz iesniedzēju, nevis uz visu sabiedrību kopumā. Valdība gada sākumā pieņēma plānu administratīvās sloga samazināšanai nekustamo īpašumu jomā. Un plāns nosaka, ka administratīvā sloga mazināšana nevar pasliktināt sabiedrībai garantētās tiesības piedalīties teritorijas attīstības procesos. No plānošanas jautājumiem līdz būvniecības iesceres īstenošanai. Šīs likuma projekts tieši samazina sabiedrības iesaisti, nevis samazina birokrātiskās procedūras, kas arī ir gana garas. Mūsu priekšlikums tomēr ļauj samazināt šo procesu uz vienu mēnesi gadījumos, kad sabiedrībai nav būtisku iebildumu un netaisās apstrīdēt, tad paliek šis viens mēnesis. Taču gadījumos, ja vajag apstrīdēt, ir iespēja pagarināt uz diviem mēnešiem. Un kā jau komisijā minēts, tie ir samērā maz gadījumi, ja tātad 17 gadījumi no pēdējo 5 gadu laikā. Labā lieta, ko mēs diskusijās arī komisijā vienojāmies, mēs apspiedām, ka faktiski būtu daudz nopietnāk jāpārstrādā teritorijas attīstības plānošanas likums, nostiprinot laicīgāku sabiedrības iesaisti, kā arī mainot iebildumu procesu, proti nevis griežoties satversmes tiesā, bet gan administratīvai tiesā. Bet tas ir darbs uz priekšu, tomēr šī gadījumā es aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu, kurš ir saskaņots arī ar varam. Paldies!
Vārds deputātam Oļegam Buravam.
Cenīmi kolēģi, pēc pēdējiem balsiem es sapratu, ka mums šodien veidojas tāda ļoti progresīva diena, un ja runāt tiešām par progresīvo domāšanu pilna nozīme, es gribu pateikt, ka vairāk nekā gadu atpakaļ Latvijas valsts prezidents, ministru prezidenta, mēs Saima visi paziņojam, ka mēs sākam cīņu ar birokrātiju, samazinām administratīvo slogu. Par pirmo mēs paņemam tēmu investīcijas piesaisti, administratīvo sloga samazināšana, būvniecības joma. Tiešām ļoti labi, ļoti aktīvi darbojas laboratorija, radošā, ko organizēja valsts kancelē kopā ar ekonomikas ministrie. Man tas sanāk, ka es piedalējos gandrīz katras grupas sēdēs, tiešām bija liels prieks, ka tie tā saucami, ka mēs runājam birokrāti, sadarbojas ar attīstītājiem, investoram, vairākam organizācijām, un pēc tam parādījies rezultāts, par ko vairākas reizes stāstīja arī ministru prezidenta, ekonomikas ministrs, ka mums ir sagatavoti ap 70 izmaiņam normatīva bāze, vai tas ir likuma grozījumi, vai tas ir minkā noteikumos grozījumi, un beidzot līdz mums pēc gada atnāk pirmais likums, teritoriāla plānošanas likums, kur tiešām liels lūgums no investoriem samazināt šo termiņu no 2 mēnešiem uz 1 mēnesi. Tagad mēs redzam, kaut šo vienu sīkumu samazināt no 60 dienām uz 30 dienām, mēs apspriežam, mēs veidojam darba grupas un mēs darām visu, lai neatbalstīt to, par ko mums tas ir investori. Ja tiešām padomāt un padomāt, par ko mēs runājam, tā no vienas puses starpība nav nekāda. Vai 2 mēneši, par ko mēs strīdamies? Un strīdamies mēs patiešām vairākie mēneši. Vai 2 mēneši, vai 1 mēnesis. Bet es gribu pievērst uzmanību, un par ko runa šobrīd ne politiķi, bet īsti profesionāli, tie cilvēki, kas ar to nodarbojas. Kas mēs runājam par lokālu plānojumiem un attīstības plānojumiem, par teritoriālu plānojumu. Jebkura pašvaldība, īpaši tāda pašvaldība, kur ir tie nopietni darbi, tas ir ļoti ilgs sarežģīts process. Es varu pateikt pēc galvaspilsētas pieredze, notiek vairākas sēdes, vairākas izskatīšanas, kur patiešām iedzīvotāji gatavie paust savu viedokli, notiek visas šīs diskusijas un tie dokumenti ir laboti. Par ko šobrīd tie grozījumi? Jā, tiešām iedzīvotāji nav apmierināti, tad viņi var uzrakstīt esošā redakcija 2 mēnešu laika, ekonomikas ministrijas priekšlikums mēnešu laika. Ir mēnesis, lai uzrakstītu sūdzību. Kas nozīmē uzrakstīt? Var paņemt baltu lapu un uzrakstīt vienu teikumu. Man tas nepatīk. Varam paziņot, saņemot šo ar vienu teikumu frāzu, Viņi pārbauda visu procesu, bet ko viņi pārbauda? Viņi pārbauda ne saturu, viņi pārbauda dokumentu paketa. Ir, nav, ja kaut kāds dokuments nav, neapstiprina saistošie noteikumi, tas viss atpakaļ. Ja visi dokumenti ir, viņi tā pārbauda. Ja tauta, teiksim, nav apmierināta ar šo varam arī viedokli un uztur savu sūdzību, viņam vienīgais variants griezties Satversmes tiesā. Ja paskatāmies vēsturiski, kur un kādos gadījumus griežas Satversmes tiesa, tas ir pašvaldība, Rīgas pašvaldība par attīstības plānu pret valsti un spēļu zāles visu organizēti pret Rīgas pašvaldību. Citi gadījumi nav. Un tad tur ir 6 mēneši, kad aiziet līdz Satversmes tiesa izskatīšanai, un tur ir ļoti daudz laika sagatavot to pamatotu sūdzību. Šobrīd par šo ir stāsts. Un ja mēs tiešām gribam apskatīties, šeit es absolūti piekrītu kolēģim Labanovska kungam, un par ko mēs runājam, un ko es, kā komisijas vadītājs, apsolēju kolēģim no progresīvas frakcijas, apsolēju arī providus un visiem, nu, visiem procesa dalībniekiem, ka mums ir vērts sākt to diskusiju, atvert likumu, un mēs varam to nākamo pusgadā tiešām izdarīt un izgrozīt un paredzēt, ka Ot tā nulis punkta, kad mēs tikko runājam, lūdzu apvienot laiku, kad mēs tikko runājam par šo ideju, tad tiešām iesaistīt sabiedrību. Un atrunāt, kādu sabiedrību mēs iesaistām. Ja mēs šobrīd uz Rīgas piemēra runājam par kaut kādu projektu pļavniekos, nu tad diez vai vajadzētu iesaistīt Bolderājas dzīvošos cilvēkus, ja? Par šo ir stāsts, par to vajadzētu runāt. Nākamā tēma, par ko mēs runājam un ko tiešām vajadzētu grozīt un uzlabot, Varbūt nevajadzētu risināt jautājumus Satversmes tiesā. Varbūt pietiek ar administratīvu tiesu. Tas būs ātrāk un tiešām par to runa visi. Bet atbalstīt tādi priekšlikumi ap otru un trešu lasojumu mēs fiziski nevaram, nu, protams, tas nevar būt. Tāpēc mēs tiešām vienojamies par to un es ļoti aicinu atbalstīt kaut pirmo mūsu darbu, kas iesniec Valdība, ekonomikas ministrija par administratīvo slogu samazināšanu mainīt no 2 mēnešiem uz 1 mēnesi, un šeit es viennozīmīgi jums nepiekrītu, mēs vairāk reizes par to runājam. Pietiek, ko es teicu, tikai ar vienu teikumu. To teikumu var uzrakstīt, arī mēnesi nevajag. To var uzrakstīt vienas dienas laikā. Par ko mēs runājam? Par mēnesi vai 2 mēnešiem? Ja ir iespēja 2 vai 3 gadu laika, pašvaldības iedzīvotājiem vai fiziskam vai juridiskam personam iesaistīties apspriešanā, nu tad ko? Mēs paredzam 2 mēnešiem, kas tikai tagad pamodas un uzzināja par to, kad kaut kas notiek. Arī priekš viņam 1 mēnesis būs pietiekoši liels termiņš. Un tad tiešām es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu no ekonomikas ministrijas 1 mēnesis un pēc tam es jums apsolu atvert šo diskusiju un kad mēs vienojamies grozam likumu. Paldies!
Es vārds ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram Jurģim Miezainim.
Godātie deputāti, cienījumās deputātes, sēdes vadītāji. Birokrātijas mazināšana ir kopējā valdības apņemšanās. Bet šodien es nebaidīšos varbūt skanēt, kā jau dzirdēts ieraksts, ka lai sasniegtu mērķus, ir jāpieņem izlēmīgi, jēgpilni un drosmīgi lēmumi. Reģionāla attīstības ministrija izstrādāja šo likuma projektu un esošajā variantā tā neparedz iedzīvotāju tiesību apjoma samazināšanu. Likuma projekts paredz tikai termiņa izmaiņu uz tādu, kurš ir samērīgāks, un kurš dod iespēju mūsu uzņēmējiem konkurēt. Valsts pārvaldes funkcija pēc savas būtības ir ar procesiem aizsargāt sabiedrību. Tās intereses ir svarīgi iesaistīt sabiedrību lēmumu pieņemšanā, dokumentu izstrādē, nevis paļauties uz apstrīdēšanu un garu termiņu. Tas maksā mums dārgi. Mēs visi uzstājam uz valsts pārvaldes ātrāku reakciju. Es arī šodien dzirdēju atbildēm, risinājumiem, bet šis ir kopīgs darbs abās pusēs. Sabiedrībai un valsts pārvaldē kopā. Mums ir jāmobilizējās. Ekonomiskā lejupslīde šobrīd ir skārus lielu daļu Eiropas kuru mēs saucam par industrializēto. Tas nozīmē, ka mums šobrīd ir tikai šis gads un nevaram darboties kā ierasts. Mums ir jāmobilizējās šim mērķim, izaugsmai un labklājībai. Ir jādomā, kā pelnīt. Mēs nevaram paļauties uz plāksteriem, kas atbalstu veidā cenšas piesaistīt investīcijas. Mēs maksājam par birokrātiju divreiz. Pirmo reizi, kad šo birokrātiju mēs administrējam. Otro reizi, kad mēs esam spiesti veidot atbalsta sistēmas, jo neviens tik birokrātiskā sistēmā no laba prāta nenāk. Godātie deputāti, birokrātija bieži vien ir baiļu produkts. To baro bailes, kas aizaudzē uzņēmējdarbības vidi, kā dūksnāji, kur dēlis barojās, bet vērtīgas zivju sugas pazūd. Tas viss tādēļ, ka baidāmies. Lūdzu, apvienot.
Deputāti neiebilst laika apvienošanai.
Ko par to kāds konsultants vai birokrāts teiks? Sabiedrība sapratīs. Sabiedrība novērtēs ekonomisko izaugsmu, lielāku atalgojumu. Aicinu neļauties birokrātijas baiļu un šaubu plīvuram, jo iedzīvotāji tie ir tie, kas vērtē mūsu darbu. Aicinu deputātus balsot saskaņā ar komisijas lēmumu un neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie kolēģi, klausoties šīs skaistās runas, man rodas pilnīga pārliecība, ka beidzot ir atrasts tā ļaunuma sakne. Ka šis viens iespēja mēnesis ir tā ļaunuma sakne, kas liedz investīcijām ieplūst Latvijā. Un tagad jūs nobalsosiet pareizi, noraidīsiet šo priešlikumu un tādi miljardi ieklūdīs Latvijā. Jo cits jau nekas netraucē. Tikai šis viens mēnesis. Un, ja tā pareiķinām statistiku, tātad tiek apstrīdēti nepilni 3% teritoriālo plānojumu, un arī to skaidu detālu plānojumu, 3%. 97% arī šis priekšlikums ļauj mēnešu laikā visu pabeigt. Tikai 3%. Bet šiem 3% ir milzīgs svars. Mēs runājām par to, ka jātīst ir sabiedrības līdzdalība, ka cilvēki ir neaktīvi, cilvēki neiesaistās un sūtam to vēstījumu. Jūsu iespējas tiek samazinātas. Tā kā pēc analoģijas, ja mēs tagad lemtu, ka vīriešiem sasniedzot 90 gadu vecumu ir aizliegts startēt saimas vēlēšanās. Jūs tos ļoti apvainots, es netaisu līdz 90 gadiem dzīvot. Bet es jūs tos ļoti aizskatu savās tiesībās. Un šeit ir tāpat 3%, bet mēs patiesībā sūtam nepareizu vēstījumu visiem 100%. Tāpēc es balsošu par.
Kolēģi, mūsu priekšlikums paredz pārēt pamatā uz vienu mēnesi. Un divi mēneši ir tikai īpašos gadījumos. Buro kungs minēja, ka pietiek ar vienu teikumu, bet es salīdzināšu. Tas ir līdzīgi, kā ja jūs aiziet pie ārsta un pasakat, man sāp. Viņš saka, kur jums sāp? Nu, atrodiet. Tieši šeit tāpat sabiedrībai daudz labāk ir sagatavoties un precīzi norādīt, kur ir problēma, lai arī varam būt mazāks darbs, lai būtu tieši pēc būtības atbildēti. Un visbeidzot, mēs tik daudz runājam par birokrātijas samazināšanu. Kur šajā likumā vai šajā jomā ir piedāvājums samazināt birokrātijas procesu valsts pusē? Nav. Paldies. Atbalstam.
Debašu turpinājumā vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam. Kirsteinkungs.
Cienījamā sēdes vadītāja, es noklausījos parlamentārā sekretāra ļoti skaistu runu par birokrātijas mazināšanu un ekonomikas veicināšanu. Un te nejauši kaut kā šodien skatos LSM ziņojumu. Un tur ir teikts, ka vairs nebūs teritorijas plānojumā nepieciešamība noteikti indeksēs teritorijas vēja pārka attīstībai, viņas būvē mežos. Jā. Vienkārši pietiek ministra kabinetam pateikt, ka tas ir, piemēram, tur Zviedru vai kaut kāds tur Dāņu vēja parks. Viņš ir nacionāla interešu objekts, jā, jo mēs taču uzspļaujam mūsu, teiksim, transkontinentālā partnera viedoklim, ka klimata katastrofa ir blēdība un ka fosilē enerģija jābūt divreiz lētākai nākošajos periodos. Mēs būvēsim jūrā, jā, tā ir viena lieta, bet mežus mēs varam mierīgi izcirst, jau bez lokāla plānojuma, jo līdz šim bija kārtība, jūs taisiet, piemēram, kaut kādu parku, ja, nu, detaļu plānojums, jūs zināt, lokāla plānojums, un tad bija indeksēta teritorija jānorāda, kas arī prasa laiku, ja. Vai tas ir nevērtīgā kaut kādā vietā, vai tas ir tur, kur aug lieliski koki, un tā tālāk. Tātad, lai rūpētos par mīļo latviešu tautu, nekādas birokrātijas vispār nebūs, un nekas nebūs vajadzīgs, un nevienam iedzīvotājiem vispār nebūs iespēja izteikt kaut kādu protestu. Viņiem jau ir tagad nav nekāda iespēja izteikt, tāpēc, ka mēs jau esam ieviesuši likumos kādas 6 vai 7 labojumus, kā, piemēram, ja agrāk bija teiks, ka pa jūsu privāto zemi šausmīgi svarīgam parkam vēja, lai novērstu klimata katastrofu, drīkst vilkt, būvēt sadalas stacijas vai vilkt elektrolīnijas tikai ar īpašnieku atļauju. Tad tagad tas ir izlabots vai paziņojot īpašniekam. Restīvi, valsts politika, izdabājot Briselē, ir pasūtīt vietējos iedzīvotājus uz vienu vietu. Jā, un viss. Un tāpēc aicinu atbalstīt šo projektu. Paldies.
Debates slēdzu. Burovkungs.
Cenamie kolēģi, komisijas vārdā. Aicinu balsot un atgadinu, ka šīs priekšlikums no komisijas netika atbalstīts. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo frakcijas progresīvu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 18 atturas 25 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Ļoti cienījumā sēdes vadītāja.
Lēnām, jā.
Sakarā ar to lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu teritorijas attīstības plānošanas likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 10 atturas nav. Likums ir pieņemts. Un tagad izskatīsim likuma projektu grozījumu vārdu uz vārdu un tautības ieraksta maiņas likumā otrajā lasījumā un juridiskās komisijas vārdā deputāta Inese Kalniņa.
Ļoti cienījumā sēdes vadītāja, godātie deputāti. Likuma projektam vārdu uz vārdu un laulības ieraksta maiņas likumā. Grozījumi vārdu uz vārdu un tautības ieraksta maiņas likumā uz otro lasījumu ir trīs priekšlikumi. Pirmais ir tieslietu ministres priekšlikums. Tas ir juridiskajā komisijā atbalstīts un iekļauts otrajā priekšlikumā. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrs ir juridiskās komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir tieslietu ministras priekšlikums, un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu vārdu uz vārdu un tautības ieraksta maiņas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
19. novembris.
19. novembris.
19. Ha? 19. novembris.
Vai var tik īsti? Jā, tā tad 19. novembris, citi priekšlikumi nav. Paldies! Izskatīsim likumprojektu grozījumus imigrācijas likumā pirmajā lasījumā un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Dombrova.
Jā, izskatam grozījumus imigrācijas likumā 762 LP 14 pirmajā lasījumā grozījumi tehniski saistīti ar atbildīgās iestādes mainu valsts ieņēmuma dienestu uz nodokļu un muitas policiju komisija. Aizsardzības komisija izskatīja un atbalstīja pirmajā lasījumā.
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta grozījumus imigrācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 82 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Jā, aizsardzības komisija lūdzu noteikt priekšlikuma termiņu 28. novembri.
28. novembris, tam piekrīt visi deputāti. Paldies!
Paldies!
Turpinām darbu izskatot likumprojekta grozījumi autortiesību likumā otrajā lasījumā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā referents deputāta Leila Brasima.
Sēdes vadītāji, cienījamie kolēģi, izskatām likumprojekta grozījumi autortiesību likumā otrajā lasījumā. Likumprojektam pavisam iesniegti 8 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir par juridisko tehniku, proti nodaļa piekļuves ierobežošana tīmekļa vietnēm, kurās prettiesiski publiskotie autortiesību vai blakustiesību objekti likumā tiek iekļauta kā 11.1 nodaļa, kas ir pirms administratīvo pārkāpumu autortiesību un blakustiesību jomā nodaļas. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir saistīts ar pirmo priekšlikumu, attiecīgi nomainot nodaļu, tiek mainīti pantu numuri. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums saistīts ar nākamo 4. Komisijas priekšlikumu. Otrais priekšlikums paredz izslēgt 76. panta 1. daļas 2. punktu, kurā ietvertais saturs precizēts nākamajā komisijas priekšlikumā. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt trešo juridiskā biroja priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, un tas ir par 76. panta papildināšanu ar otro daļu, kura noteica, ka, ja iesniedzējami zināma informācija par autortiesību vai blakustiesību objektu prettiesisku publiskotāju, iesniegumā viņš var norādīt tā vārdu vai nosaukumu un kontaktinformāciju. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī ir komisijas priekšlikums, un te ir runa par 77. panta precizēšanu jaunā redakcijā, precizējot termiņu, kādā satura sniedzējuma vai mitināšanas pakalpojuma sniedzējuma jāiesniedz dokumenti, kuri apliecina viņa tiesības tīmekļa vietnē publiskot konkrētos autortiesību vai blakustiesību objektus. Precizējot kārtību, kādā Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome pieņem lēmumu par lietas izbeigšanu vai pieņem lēmumu, ar kuru satura sniedzējumu vai mitināšanas pakalpojumu sniedzējumu uzliek pienākumu 7 dienu laikā pārtraukt konkrēto autortiesību vai blakustiesību objektu publiskošanu. Komisijā atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tā, sastais juridiskā biroja priekšlikums, un viņš ir saistīts ar nākamo 7. Komisijas priekšlikumu un saturiski iekļauts tajā. Izsakot pantu jaunā redakcija, aicinu atbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Tā, 7. ir komisijas priekšlikums, un tas ir par 78. panta precizēšanu jaunā redakcijā, ņemot vērā juridiskā biroja 6. Priekšlikumu, kā arī tas precizē kārtību, kādā Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome pieņem lēmumu, ar kuru tiek ierobežota piekļuve konkrētai tīmekļa vietnei, un kārtību, kādā padome savā tīmekļa vietnē uztur un aktualizē šā panta 1. un 4. daļā minēto tīmekļa vietņu sarakstu. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais, 8. juridiskā biroja priekšlikums, tas precizē 79. pantu, papildinot to ar vārdiem administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīti un aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu autortiesību likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 83 pretatturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
21. novembris.
21. novembris. Visi deputāti piekrīt. Paldies.
Paldies.
Izskatīsim likuma projektu grozījumi personu apliecinošu dokumentu likumā. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Girts Valdis Kristovskis. Likuma projektu izskatam otrajā lasījumā saņemti 9 priekšlikumi.
Ļoti cienījamā sēdes vadītājas kundze, cienījamie kolēģi, cienījamās dāmas. Mūsu priekšā ir grozījuma persona apliecinoša dokumentu likumā, tātad likuma projekts otrajam lasījumam, izskatījusi ir Valsts aizsardzības un pašvaldības komisija. Pirmais priekšlikums ir pašvaldības komisija, jā? Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija, tieši tā. Tātad, būsim precīzi, jā. Tātad pirmais ir juridiskā biroja redakcionālas dabas precizējums, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas redakcionāls priekšlikums, aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir ārlietu ministres Baivas Bražas priekšlikums, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir redakcionāls juridiskā biroja priekšlikums, precizējums, aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas redakcionāls precizējums, aicinu atbalstīt.
Deputāts neiebilst.
Sestais ir juridiskā biroja redakcionāls precizējums, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir juridiskā biroja precizējums, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas redakcionāls precizējums, aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un devītais arī ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas precizējums, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Aicinu balsot par likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 83 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 19. novembris šis gads.
Tad priekšlikumi iesniedzami uz trešo lasījumu līdz 19. novembrim. Visi deputāti piekrīt. Paldies!
Paldies!
Izskatīsim likuma projektu par Latvijas Republikas un Andoras Firstises konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās protokolu. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Dmitrijs Kovaļenko.
Cienījamie Saeimas priekšsēdētāji, godotie kolēģi, Ārlietu komisija 13. novembrī sēde ir izskatījusi un atbalstījusi ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas un Andoras Firstistes konvenciju par nodokļu dubultas uzlikšanas attiecību uz ienākumu un kapitāla nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanas no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tas protokolu virzīšanu balsošanai Saeima pirmajā lasījumā. Likumprojekts sagatavots, lai apstiprinātu Latvijas Republikas un Andoras Firstistes konvenciju par nodokļu dubultas uzlikšanas attiecību uz ienākumu un kapitāla nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanas no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tas protokolu. Ārlietu komisija ir izskatījusi likumprojektu pirmajā lasījumā un lūdzu atbalstīt to.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas un Andoras Firstistes konvenciju par nodokļu nobultās uzlikšanas attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās protokolu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 82 pret nav, atturs 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
19. novembris.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 19. novembrim. Atbalstīts. Paldies!
Paldies!
Izskatīsim likumprojektu grozījums ārstniecības likumā pirmajā lasījumā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāta Leila Rasima.
Kolēģi, izskatām cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sagatavoto un iesniegto likumprojektu grozījumi ārstniecības likumā pirmajā lasījumā. Šo likumprojektu komisija ir izstrādājusi tādēļ, ka mēs jau 2 gadu garumā vairāk kārt savās sēdēs esam skatījuši jautājumu par iespējamiem risinājumiem rīcībai ar apreibinošu vielu ietekmē esošiem nepilngadīgiem un dažādu iemeslu dēļ par šo laiku, diemžēl mēs neesam nonākuši pie risinājumiem. Tādēļ ir komisija ir uzņēmusies šo iniciatīvu, mēs esam sagatavojuši un izvirzījuši skatīšanai Saeimā attiecīgu likumprojektu, dodot uzdevumu ministru kabinetam līdz 2025. gada 1. martam izvērtēt valstī esošās bērniem, kuri lieto atkarību izraisošas vielas paredzētās ārstniecības un atbalsta sistēmas efektivitāti un atbilstību bērna vislabāko interešu prioritātes principam un iesniegt Saeimai informāciju par šo izvērtējumu, kā arī, ja nepieciešams, tad sagatavot tādu šajā likumā un citos likumos izdarāmo grozījumu projektus, kas paredzētu visaptverošu bērnu obligātās ārstēšanas piespiedu mehānisma tiesisko regulējumu. Līdz šim situācija ir bijusi dramatiska, iztrūkstošu atbalsta mehānismu dēļ jaunieši un bērni ar smagām vielu atkarībām nonāk vainu ieslodzījuma vietās, vainu mirst. Statistika par atkarību izraisošu vielu lietošanu jauniešu vidū ir dubultojusies, un šajā vasarā vismaz 4 neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukumi dienā bija saistīti ar narkotiku pārdozēšanu. Šobrīd bērnu tiesību aizsardzības likuma normas nosaka, ka bērns nedrīkst lietot narkotiskās, psihotropās, toksiskās un citas apreibinošas vielas un ir aizsargājums no narkotisko, psihotropo, toksisko un citu tādu apreibinošu vielu lietošanas, kurām ir negatīva ietekma uz organismu. Minētā likuma normas arī noteica, ka valsts institūciju un pašvaldību fizisko un juridisko personu pienākums ir aizsargāt bērnu no negatīvās sociālās vides ietekmes, un īpašos gadījumos, kad bērnam, kuram radušies psihiski vai uzvedības traucējumi alkoholisko dzērienu lietošanas dēļ, nodrošināma obligātā ārstēšana un sociālā rehabilitācija. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un valsts budžetā tam ir atvēlami līdzekļi. Gadījumā, kad bērns vai viņa vecāki nepiekrīt obligātajai ārstēšanai, to veic, ja ir saņemta bērna dzīves vietas vainotiesas piekrišana. Šī gada 8. augustā tiesības sargs Saeimā iesniedza ziņojumu par palīdzības nodrošināšanu bērniem, kuri lieto atkarību izraisošas vielas, kas balstīts uz faktiskās situācijas izpēti. Kā viens no secinājumiem, ko atklāja ziņojums ir likumisko pārstāvju faktiskā bezspēcība, birokrātiskie un normatīvo aktu šķēršļi, lai bērns saņemtu palīdzību, jo īpaši tad, ja bērns pats nav motivēts to saņemt. Attiecībā uz birokrātiskiem un normatīvo aktu šķēršļiem tiesības sargs secina, ka praksē ārstniecības personas attiecībā uz bērnu narkoloģisko ārstēšanu vadās pēc ārstniecības likuma 61. Pantā noteiktā, ka atkarības slimnieku ārstēšana notiek brīvprātīgi pēc viņa vēlēšanās narkoloģiskās ārstniecības iestādēs. Arī uz bērniem, kuri ir vecāki par 14 gadiem, ārstniecības personas attiecina minēto tiesību normu, nevis bērnu tiesību aizsardzības likuma 48. 49. pantu un pacientu tiesību likuma 13. un 14. pantu, kuri nosaka to, ka piekrišana bērna ārstēšanai sniedz likumiskais pārstāvis vai bērna dzīves vietas bērnu tiesa. Un visu šo apstākļu kopums liecina par to, ka ir nepieciešams būtiski uzlabot iesaistīto iestāžu, ārstniecības personu un citu speciālistu sadarbību, lai panāktu risinājumu par atbilstošas palīdzības sniegšanu bērniem, kuru dzīvība un veselība tiek apdraudēta atkarību izraisošu vielu lietošanas dēļ. Gan trūkumi normatīvajos aktos, gan atšķirīgie viedokļi par bērnu ārstēšanu no atkarības kavē vienot risinājumu panākšanu. Tieši tādēļ mēs arī esam komisijā izstrādājuši šo likumprojektu grozījumiem ārstniecības likumā, un komisijas vārdā es aicinu tos atbalstīt, kā arī ņemot vērā, ka likumprojektā dotais deleģējums ministru kabinetam veicams līdz 2025. gada 1. martam, es komisijas vārdā arī aicinu likumprojektu atzīt par steidzamu.
Paldies. Lūdzu zvanu. balsosim par likuma projekta grozījuma sārsniecības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija atbalstīja šo likuma projektu grozījuma sārsniecības likumā. Pirmajā lasījumā aicinu arī Saeimu to atbalstīt. Pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma sārsniecības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā ir pieņemts.
Un kolēģi, ņemot vērā steidzamību, un ja deputātiem nav iebildumu, aicinu to atbalstīt arī otrajā galīgajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma sārsniecības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu uz balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 10 atturas nav. Likums
Paldies, kolēģi.
Ir pieņemts. Paldies. Līdz ar to esam izskatījuši visus jautājumus sadaļā likuma projekta izskatīšana, bet mums priekšā vēl ir diezgan bagāta darba kārtība. Izskatīsim darba kārtības sadaļu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata. Uzticības vai neuzticības izteikšanu. Un tātad izskatīsim sagatavoto lēmumu projektu par Latgales rajona tiesas tiesneses Julijas Kamiševas atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājs Biedres kundze godātajiem kolēģiem. Juridiskā komisija šī gada 13. novembrī izskatīja lēmumu projektu par Latgales rajona tiesas tiesneses Julijas Kamiševas atbrīvošanu no tiesneša amata. Jūlija Kamišova ir bijusi Balvu rajona tiesas administratīvā tiesnese, Balvu rajona tiesas tiesnese, Rēzeknes tiesas tiesnese un Latgales rajona tiesas tiesnese. Jūlijai Kamiševai piešķirts Tieslietu ministrijas otrās pakāpes atzinības raksts un sudraba spalva par būtisku ieguldījumu Tieslietu sistēmas attīstībā un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā par pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbrīvot Jūliju Kamiševu no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās ar 2025. gada 3. februāri.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par juridiskās komisijas sagatavoto lēmumu projektu par Latgales rajona tiesas tiesneses Jūlijas Kamiševas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Izskatīsim lēmumu projektu par administratīvās apgabaltiesas tiesneša Māra Birzgaļa atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 13. novembrī izskatīja lēmumu projektu par administratīvās apgabaltiesas tiesneša Māra Birzgaļa atbrīvošanu no tiesneša amata. Māris Birzgalis ir bijis administratīvās rajona tiesas tiesnesis un administratīvās apgabaltiesas tiesnesis. Mārim Birzgalim piešķirts Tieslietu ministrijas otrās pakāpes atzinības raksts un sudraba spalva par būtisku ieguldījumu Tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbrīvot Māri Birzgali no tiesneša amata pēc paša vēlēšanās ar 2025. gada 2. jūniju.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par sagatavoto lēmumu projektu par administratīvās apgabaltiesas tiesneša Māra Birzgaļa atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Skatīsim lēmumu projektu par Agneses Atgeres apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 13. novembrī izskatīja lēmumu projektu par Agneses Atgeres apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Agnese Agdere Latvijas policijas akadēmijā iegūsi jurista kvalifikāciju, biznesa augstskolā Turība iegūsi jurista kvalifikāciju un profesionālo magistra grādu tiesību zinātnē. bijusi tiesas sēžu sekretāre Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā, tiesneša palīdze Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā, senatora palīdze augstākajā tiesā, pašlaik rajona pilsētas tiesas tiesnese Zemgales rajona tiesā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu apstiprināt Agnesi Atgeri par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Agneses Atgeres apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Par 79 pret nav atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Skatīsim juridiskās komisijas sagatavoto lēmumu projektu par Guntras Kulpes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 13. novembrī izskatīja lēmumu projektu par Guntras Kulpes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Guntra Kulpe Latvijas universitātē iegūsa jurista kvalifikāciju un profesionālo magistra grādu tiesību zinātnē. Bijusi valsts notāra uzņēmuma reģistrā, valsts pārvaldes juriskonsultē Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā, direktora vietniece vecāka eksperta valsts kasē, tiesas priekšsēdētāja palīdze pētnieciski analītiskajos jautājumos Rīgas apgabaltiesā, pašlaik tiesnesi Rīgas pilsētas tiesā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu apstiprināt Guntru Kupli par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumā.
Ties, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Guntras Kulpes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmumu projekts par Lāsmas Lipkinas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 13. novembrī izskatīja lēmumu projektu par Lāsmas Lipkinas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lāsma Lipkina Latvijas universitātē iegūsi bakalaura grādu tiesību zinātnē, kā arī profesionālo magistra grādu tiesību zinātnē. Bijusi tiesneša palīdz administratīvajā rajona tiesā, tiesneša palīdz augstākajā tiesā, tiesneša palīdz Satversmes tiesā, pašlaik tiesnese administratīvajā rajona tiesā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu apstiprināt Lāsmu Lipkinu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumā.
Ties, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Lāsmas Lipkinas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Izskatīsim juridiskās komisijas sagatavoto lēmumu projektu par Madaras Štrohas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 13. novembrī izskatīja lēmumu projektu par Madaras Štrohas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Madara Štorha Latvijas universitātē iegūsi sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē, kā arī jurista kvalifikāciju un profesionālo magistra grādu tiesību zinātnē. Rīgas juridiskā augstskolā iegūsi sociālo zinātņu magistra grādu tehnoloģiju tiesībās. Bijusi tiesas sēžu sekretāre Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā, tiesas sēžu sekretāre Rīgas apgabaltiesā, tiesneša palīdze Rīgas apgabaltiesā, civillietu departamenta senatora palīdze augstākajā tiesā. Pašlaik tiesnesi Rīgas rajona tiesā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu apstiprināt Madaru Štorhu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvarojumu termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Madaras Štrohas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav un lēmums ir pieņemts. Liels paldies arī ziņotājiem. Nākamais darba kārtībā ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavotais lēmumu projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. Gadam Budžeta ietvara 2024., 2025. un 2026. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Komisijas vārdā referents Kristaps Kristapāns.
Dargie kolēģi, saskaņā ar likumu par budžetu un finanšu vadību 9. pantu mums ir nepieciešama Saeimas atļauja apropriācijas pārdalē. Tātad šīs konkrētās apropriācijas būtība ir tāda, ka četras ministrijas pārvācās uz šo vidēku Tālejas ielā viens, un viņiem būs nepieciešami līdzekļi nomai un arī citām vajadzībām. Tātad pārdale notiek starp finanšu ministriju un ekonomikas ministriju 372.283 eiro. Tad no finanšu ministrijas uz veselības ministriju tie ir 83.188 eiro. Un arī no finanšu ministrijas uz prokuratūru tie ir 62.595 eiro. Un arī no labklājības ministrijas uz ekonomikas ministriju un tie ir 42.090 eiro. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeti ietver 2024., 2025. un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā, darba kārtības sadaļa, parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošana, apstiprināšana un ziņojuma izskatīšana. Un izskatīsim parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Rail Baltica projekta parlamentārās kontrolas nodrošināšanu, lai apzinātu projekta īstenošanā pieļautās kļūdas un panāktu, ka tas kļūst par prioritāru valdības jautājumu un lēmumu tiek pieņemti pārskatāmi, laikus un ievērojot Latvijas valsts un visas sabiedrības intereses, ietekmos Latvijas tautsaimniecību un valsts budžetu starpziņojumu. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas vārdā tās vadītājs Andris Kulbergs.
Dargie kolēģi, klātesošie, parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojumi nav pārāk bieži parādība šeit Saeimas tribīnē, un patiesībā vēl retāk ir starpziņojumi, un pārsvarā parasti ir izmantoti, lai pagarinātu komisijas darbu, praktiski 100% ir bijuši izmantoti pagarinātu komisijas darbu, bet šis būs viens no pirmajiem izņēmumiem, kad izmeklēšanas komisijas starpziņojums būs tāds, kurš neprasīs pagarinājumu, bet pēc būtības. Tā būs atskaita par padarīto darbu, par līdz šim izmeklēto un līdz šim konstatēto. Tāda atbildīga pieeja ir saprotama, jo beigās patiesībā ir runa par pašu lielāko Latvijas vēsturē finansiāli ietilpīgāko infrastruktūras būvi. Un par projektu, kas, diemžēl, daudzu acīs kļūs par arī lielāko bezatbildības un haosa pieminekli. Un būsim godīgs, tās nav tikai par kāda abstrakta dzelzceļa līniju. Tas, kā spēsim vai nespēsim to realizēt, tas, cik objektīvi un pamatīgi spēsim vērtēt to, kas notic, vērtēt arī kļūdas un atbildību, lielā mērā pateiks, cik stipri esam kā valsts, kā sabiedrība, un cik stipri un efektīvi ir arī atbildīgā valdība un arī Saeima. Tas viss nebūtu bijis patiesībā iespējams bez maniem komisijas kolēģiem locekļiem, bez konstruktīva un nopietna darba, kāds ir pavadīts no pašu vasaras sākuma no 13. jūnija, kad komisijas tika stiprināta ar 100% balsīm no Saeimas. Un es vēlētos pateikties katram par reāli ieguldīto darbu, jo bez jūsu ieguldītā darba mēs nebūtu nonākuši pie šiem secinājumiem, pie šīm atziņām un arī nebūtu informējuši sabiedrību par to, kas ir noticis ar Rail Baltica projektu. Un tāpēc paldies Kristapam Krištopānam, kas ir komisijas sekretārs, kurš piegāja un pieeja šim jautājumam ļoti valstiski izvērtēt šo te projektu. Un kam ir būtiski loma arī komisijā skaidrītai Ābramai par to, ka pielieto savus ļoti dziļās zināšanas no konkurences padomas pieredzes, kādā veidā vajag ziņojumus veidot, kādā veidā vajag šīs arī komisijas darbu ikdienu pratināšanu. Tad. Un Artūram Butānam paldies par to, ka tomēr arī sarežģītiem privātiem apstākļiem tomēr spēja piedalīties un konstruktīvi iztaujāt par finanšu un pārvaldības jautājumiem. Un arī Atim Labucim pieiet pēc būtības, nevis skatīties arī to politiskās puses, bet pēc būtības pie šim projektam. Un Amilam Saļimovam par saimniecīsku ekonomisku skatu uz šo projektu un izvērtēt to. Un Girtam Šekenhofam par reāli aktīvu darbu un uzdotiem arī jautājumiem. PIK sastāvā arī piedalās parlamentārās izmeklēšanas komisijas sastāvā piedalās Latvijas Republikas prokuratūras persona un valsts tiesību aizsardzības koordinācijas nodaļas prokurors Armīns Reinis un izmeklēšanas komisijā konsultants ir Krišs Lipšāns. Un šeit es gribētu piedot piezīmi vērtēt tik aktīvu un tik lielu grandiozu un 10 gadus laikā projektu. Tas ir nepietiekams resurs, lai iziet cauri tiem gigabaitiem ar dokumentu ar vienu konsultantu. Mēs lūdzām arī prezidijām par to, ka ir vajadzīgs labāks resurs, lai mēs varētu vairāk koncentrēties un vēl detalizētāk iet šīnī projektā. Un tas, diemžēl, netika piešķirts. Mans vēstījums būtu, ka nākotnē vajadzētu padomāt par šādu resursa esamību. Un daži skaitļi par komisijas darbu mums 4 komisijas mēnešos ir bijusi 21 sēde, un uz šīm sēdēm ir paskaidrojumi snieguši tika uzaicināti 57 liecinieki, esošās un bijušās atbildīgās amatpersonas no ministrijām un citu publisko personu institūcijām. To spektrs ir bijis visplašākais, ietverot visu atbildības, bet, diemžēl, bieži arī bezatbildības līmeņus, sākot no ierēņa līdz pat ministriem un premjeriem. Un šeit jāsaka, ka mums tāds jau sakāmvārds ir par to, ka ienākot komisijas durvīm iestājās tāda tā kā atmiņas zuduma un amnēzija, ja, kas ir tāda novērojuma parādība jau visos mūsu lieciniekos. Bet paskaidrojums sniedz arī privāto tiesību juridisko personu pārstāvju, kur bija vai joprojām ir iesaistīta Rail Baltica projekta īstenošanā, tostarp arī uzklausīt vairākas vienlaikus uzaicinātas personas un ministru liecības. To vidū bija arī valsts kontrole, bija arī Eiropas komisijas revizijas palāta, kā arī mobilitātes un transporta ģenerāla direktora pārstāvja. Un izmeklēšanas komisijas locekļi savus pienākumus līdz šim paveikuši 80 darba stundas sēdēs. Praktiski visa vasara un arī rudens šobrīd. Un mēs esam izgājuši cauri apjomīgākajam materiālu skaitām mūsu pieejamie informāciju. Paldies arī, kad ministrijas to nodrošināja. 150 gigabaitiem datu bija jāiziet cauri. Un notika arī mūsu sēde izbraukumā, kur mēs bijām objektos. Un patiesībā tas deva daudz lielāku skaidrību par to, ko šie lēmumi vai arī nepieņemtie lēmumi ir nodarījuši un kā tas izskatās dzīvē. Un tur es aicinātu, mēs visi konstatējam, tur vajadzētu aizbraukt arī mūsu visam ministra kabinetam un redzēt, ko nozīmē valsts saistības dzīvē. Manuprāt, mums izdevies veikt Rail Baltica projekta līdzinājās realizācijas objektīvu, detalizētu un izsvērtu sākotnējo analīzi. Bez tā nebūtu iespējams ne pieļaut to kļūdu, pārkāpumu konstatēšanu, ne iespējamo uzlabošanu ieviešanas. Starpziņojums ir pietiekoši apjomīgs un pietiekoši daudz secinājumu un konstatējumu ir izdarīti. Es nelasīšu to visu jums. Jūs varat ar to iepazīties. Mums ir arī komisijas mājaslapa saimas saitē, kur arī šis ir publicēts un varētu es iesaku jums apstīties. Tur ir vērtīgs materiāls un vērtīga informācija. Un viens no secinājumiem, galvenie secinājumi, ko mēs esam secinājuši, ir sekojoši, kad Secinājums no starpziņiem. Atbilstoši satiksmes ministra 14. gada 20. māja rīkojuma pirmajam punktam Nacionālās vadības grupas sastāvā ietilpa tikai satiksmes ministrijas amatpersonas un tajā netika iekļauta neviena persona ar pieredzi šāda līmeņa gan infrastruktūras, gan finansējuma dzelzceļa projektu vadībā. Un lēmums par miljārdu eiro pieprasīšanu šajos Eiropas finansējumos un izlietošanai būvējot Rīgas tilpu bija stratēģiski kļūva, ko pieņēma praktiski saujiņa konsultantu un ierēģi. Tik grandiozas būves, tik grandioza projekta lēmumus mūsu pāraudzība bija nodevusi praktiski saujiņu ierēģiņu rokās. Diemžēl tas nenotika izvērtēšana un projekta kārtīga politiska lēmuma pieņemšana īsti nav notikusi nec Saimā, nec ministra kabinetā, nec arī ministra līmenī. Jo kā mūsu ministri, satiksmes ministri paziņoja, kad viņi ir bijuši ziņneši, kad lēmumus pieņēmuši konsultanti un eksperti. Un problēma, ka šiem ierēģiem, kas bija šie saujiņi ierēģi, kā mēs arī konstatējam, nav šo zināšanu, nav šīs ekspertīzes un nav šo pieredzes nemaz vāķīt un vērtēt šādu līmeņu projektus. Pat vispār nav daudziem bijuši pieredze par projektu vadību kā tādu. Un šodien tas ir izmaksājis lieki iztērētos 100 miljonu un uzņemts ir valsts saistības, tā vietā, kad bija jākoncentrējās patiesībā uz pamatrases būvniecību un pamatrases projektēšanu, kas ir pilnībā izpalikuši šī projekta. Un secinājums numur 2, ko es gribēju atspoguļot, ir ministra kabineta 2015. gada 17. februāra izskatīja satiksmes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu, ar kuru nolēma virzīt Rail Baltica ietekmes uz vidi novērtējumam tikai vienu variantu, ko jūs visi zinat dzīvē Rīgas cilpu vai R7. Nedomājieties, bija uzdevums sagatavot vairākus variantus izvērtēšanai, un tas nekad nav noticis. Šeit ir dokuments, šis te bija ļoti kompetents tabula, kur bija punktu sistēma, kur bija arī naudiskās izmaksas starp astoņiem variantiem. Un šī tabulā R7 vai Rīgas tilpi jūs neatradīsiet starp labākajiem efektīviem. Tā ir ar mīnus 8 novērtēta, ne mēs to vērtējam, to speciālisti iesniedz. Un ar lielākajām izmaksām. Neviens mums nespēja paskaidrot, kāpēc šāds lēmums, nestojas to, kad eksperti to nav novērtējuši un nav piedāvājuši kā variantu, kurš vajadzētu būt virzītam uz priekšu. Šāda tabula nebija pieejama valdībai izvērtēt. Ja? Aizņems tikai aiznes ir viens variants. Un šis ir būtisks fakts, no kurienes mēs konstatējam, kad sākās šī teiksim, izmaksu arī nepamatot izmaksu sadārdzināšanās, bet, protams, šis viss vēl bija novēršams līdz mirklim, kad tika parakstīti būvniecības līgumi un kad fiziski jau sāk būvniecību. Un tad jau tās saistības kļūpa par to realitāti, ko jūs redzat. Un šeit arī bija rakstīts satiksmes ministrijas sniedzot atbildes uz citu nozaru ministrijas iebildumiem informatīvā ziņojumā, kur bija kompetence iebildes par šo jautājumu. Saskaņošanas procesā par nepieciešamo finansējumu apjomu CEF un valsts budžetā tā norādīja, es citēju, ka risks neiegūt nepieciešamo Eiropas līdzfinansēšanas posmu Rīgas centrālā stacijā starptautiskajā lidostā Rīga pabeigšanai ir zems. Zems. Nav. Bet jūs redzat, kā, ko jūs redzat dzīvē, tas ir pilnībā realizējies. Viss, ko norādīja toreiz jau sen apakaļ. Un vienlaiks ignorējot un neatspēkojot Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelējas norādītos iebildumus un projektu riskus, radot maldīgu priekšstatu valdībai, kad risku nav. No turienes arī ir šī tēma par 85% Eiropas finansēšanu un 15% valsts līdzfinansējumu. Ja būtu pieturējušies pie nosacījumiem, ko tad Eiropa ir gatava finansēt un dzelžaini turējuši šo budžetu, var būt teoretiski iespējama šāda sadalījums. Secinājums vēl viens. Izmantošanas komisārs ir secināts, ka Rail Baltica projekta ieviešanas laikā Finanšu ministrijas iesaists ir bijusi nepietiekama. Proti, riska vadība un izmaksu kontrola nav notikusi pat līdz 2023. gadam. Un komisija vienbalsīgi secina, ka premjera un finanšu ministra pasīvā loma Rail Baltica projektā visu atbildību un projektu uzraudzības atstājot satiksmes ministrijai ir rezultējusies finanšu iztrūkumā, uzraudzības neesamībā un neskaidrībā, cik un par ko jāmaksā no Latvijas valsts budžeta. Tas vēl joprojām nav skaidrs. Neviens no premjeriem personīgi nav sekojis līdz Rail Baltica projektam, ne budžetam, ne termiņiem. Un premjeri ir paļaujušies un akli uzticējušies praktiski saviem satiksmes un finanšu ministriem. Tie savukārt ir paļaujušies uz saviem ierēģiem, kur savukārt tālāk nekritiski gājuši konsultantu un ekspertu pavadā. Bet tikai jāsaprot viens, nec konsultanti, nec eksperti nav atbildīgi par lēmumiem. Viņu atbildība nav. Bet redzam faktu, kad uz viņu bāzētām informācijas ir pieņemta lēmuma. Izrādās, ka valsts pārvaldē nekur nav izstrādāts kontrolas mehānisms gadījumos, kad viens ministrs savas nozares problēmas nolem paslaucīt zem tepiķi. Nav šāds mehānisms. Un noklusē tās valdībai un sabiedrībai. Šādā gadījumā finanšu ministrijas aizvērto acu problēma, aizvilnoties, ka Rail Baltica nav viņa uzraudzības subjekts, ir radījusi fundamentālu neskaidrību par finanšu plūsmas uzskaiti un atbildīgo likumiem un atbilstību likumiem. Nekļūst skaidrs, ka pēc finanšu ministrs un premjers dažreiz valdības sēdēs ir gatavs matu skaldīt, bet no gadsimta infrastruktūras projekta Latvijā bēg kā no uguns. Interesanti, ka pēc izmeklēšanas sēdes tam piekrita arī mūsu bijušie premjeri, ka nevar tikt likt slimniekam pašam ārstēt sevi, kas patiesībā bija dots. Un vēl viens konstatējums, kad izmeklēšanas komisija ir konstatējusi, ka satiksmes ministrija 22. Gadā ir slēpusi ministru kabinetam patieso Rail Baltica projekta izmaksas pieaugumu. Tā tika aprēķināta 22. Gadā, tas tika aprēķināts 16. Gada cenās. Tādā veidā 16. Gada cenās, ieliekot, maldinot, ka tas ir vesels miljards, kas slēpjās šī starpībās ar 16. Gadu un 22. Gadu. Un izmeklēšanas komisija ir arī konstatējusi, ka satiksmes ministrija jau savās 21. gada prezentācijās Rail Baltica projekta izmaksas ir norādījusi 3,4 miljārdu eiro apmērā. Un vairākās izmeklēšanas komisijas sēdēs tika konstatēts, ka satiksmes ministrs gan citas amatpersonas jau 19. 20. Gadā tika informētas par Rail Baltica projekta sadādzinājumiem. Piemēram, 21. Gada 9. septembra Rail Baltica RB Rail valde prezentēja RB Rail padomei kopējas Rail Baltica projekta izmaksas, kur norādīts, ka Latvijas posma Rail Baltica projekta kumulatīvās izmaksas ir 5,3 miljārdi. 19. Gadā 5,3 miljārdi jau. Bez inflācijas. Un šie bija, manuprāt, daži no svarīgākajiem izmeklēšanas komisijas secinājumiem un konstatējumiem, kurus es vēlējos jums akcentēt, bet joprojām paliek nesaprotam valdības nostāja par sekojošām tēmām. Kad nepamatot noslepenoti sabiedrībai un mēdījiem nepieejamiem valdības dokumenti ar attiecīgo premjera rezolūciju tiks beidzot publicēti vai darīt pieejam sabiedrībai? Šis ir konstatēts kā viens no lielākajām problēmām, ka pēc mēs tik vēlu ieraugam problēmas, mēs tik vēlu reaģējam un patiesībā šāds izmeklēšanas komisija iespējams notikt stipri ātrāk un stipri mazāk būtu, jeb kādi zaudējumi, kādi šobrīd ir. Un tā ir fundamentāla lieta visos dokumentos. Mēs redzam, ka pirmkārt lietvedība nepilda savas funkcijas, kad ierobežots pieejamības dokuments juridiski, ir tikai uz vienu gadu ierobežots. Pagarinājumam jābūt ar īpašu rezolūciju, kāpēc viņu pagarināt vairāk. Un atkal nākošo gadu. Bet šie dokumenti, kas bija paredzēti 13 dienām, bija aizslepenoti 9 gadus. Tikai mūsu komisijas kopīgo darba rezultātā mēs ieraugam šo un ceļam gaismā. Un mūsuprāt, šī problēma nav tikai satiksmes ministrijas problēma. Viņa ir vispār valsts pārvaldes problēma. Tāpēc šis ir viens no punktiem, ko mēs konstatējām un ko mēs arī virzīsim kā vienu no uzdevumiem mainīt šo, izvērtēt un visus dokumentus arī šādā veidā radīt publiskus. Jo mūsprāt, tur nav nekā slēpjama, un tur nav, mēs tā arī neesam saskārušies ar sensitīvu informāciju, kur nebūtu bijusi publicējama. Tādas tur nav līdz šim. Kad Finanšu ministrija kopā ar Satiksmes ministriju sapratīs, kādas konkrētas saistības valstīm budžetam ir uzņemts un attiecīgi atspoguļots? Mums sēdēs ir konstants šī cīņa, kad Finanšu ministrija saka, Rail Baltics nav valsts saistības. Nav. Tāds lielākais objekts un projekts neesot Latvijas saistības. Kā saistības tad gan tas ir? Trešais, kā tiks saplānot darbi un finanses, lai jau investētos finanšu resursus nezaudētu un neradītu nākotnes zaudējumus budžetam saistībā ar būvkonstrukcijām un nepabeigtiem tehnoloģiskiem procesiem būvobjektos. Mēs bijām fiziski uz vietas, un te ir jābūt atbildēm par noteiktām konkrētām lietām. Daugavs tilts, balsts, kurš nevar stāvēt tur mūžīgi, viņam ir dabīgās viņa tieksmes grimt upē, bez nākošā, teiksim, posma. Rīgas centrālā stacija ir Rievsiena. Konkrēti Rievsiena, kas notur valni šobrīd un paredzēts viņai bija otrais posms. Rievsienai beidzās termiņš šogad. Ko tālāk darīt, tas jau apdraud dzelzceļa pārvietošanos mūsu nacionālā dzelzceļa pārvietošanos, ja nav nākošā risinājuma. Rīgas domas uzbūvētais velotiltiņš, kuram ir 5 gadi kohēzijas finansējums, ja netiek pielietots, jāatgriež naudu apakaļ. Mēs ar garantiju varam pateikt, ka tilts nebūs pielietojams pēc viņa nozīmētās funkcijas. Tas ir automātiski zaudējumi. Jā, tie ir jāatgriež no Rīgas domas. Mēs arī identificējam, ko mēs vispār līdz šim nezinājam, ka izrādās Rīgas lidostai ir saucamais tāds Riga Airport City projekts, investīciju attīstības projekts, milzīgs. Tās zemes, to visu priekšā, ko jūs redzat, tas viss projekts ir domāts nākotnes pilsētai ar ofisa ēkām, ar dažādu loģistikas centriem un visu kopējo. Tam projektam galvenā sastāvdaļa ir kas? Rail Baltics. Tieši investoram piedāvāt šo, tiek piedāvāt šobrīd, kā Rail Baltic ir galvenā komponente. Arī pašas lidostas attīstības plāni, jaunā termināla, ir cieši saistīti tieši ar Rail Baltic projektu būvniecību. Viņi nevar atrauties no šī, un viņi ir visi ķīlnieki. Un izmeklēšanas komisija šajā posmā, kā parlamentārās uzraudzības instruments, ir pildījusi derīgu lomu, veicinot daudz lielāku atklātību un caurskatāmību, dodot sabiedrībai plašu un detalizētu informāciju. Klīdinājis daudzas neskaidrības un nav ļāvis daudziem paslēpties aiz sarežģīta, nesaprotama stāstu plīvuru. Tas attiec gan uz projektu procesu organizēšanu, finanšu, tostarp Eiropas fondu, pieejamību un lēmumu pieņemšanu. Priecē, ka izmeklēšanas komisijas darbs nav ļāvis pazust Rail Baltic projektam no dienas kārtības un licis valdībai rosīties. Pāris vārdu par to, kas nav šajā ziņojumā, ko daudzi prasa un uzdod jautājumus. Svarīgu un nozīmīgu lietu. Taču tās nekur nepazudīs. Mēs esam komisijā vienojušies, un mēs vienbalsīgi šo starpziņojumu pieņēmām, un vienojušies, ka priekšlikumi par Rail Baltic procesa vadību un uzraudzību tiks iekļauti komisijas gala ziņojumā, kurš būs gatavs jau mazāk par mēnesi. Un komisijas konstatējumiem un konstatētiem pārkāpumiem un kļūdām pretī ir arī konstatēti atbildīgie. To saraksts ir gana garš. Arī tas būs gala ziņojumā neatņemama sastāvdaļa. Saprotu, ka daudziem šis jautājums būs politiski jūtīgs. Taču ceru, ka patiesības noskaidrošana stāvēs pāri partiju interesēm. Priecē fakts, ka valdība jau šodien ņem vērā to, ko izmeklēšanas komisija savās sēdēs konstatē un secina. Bet gribu pateikt, ka izmeklēšanas komisijas darbs uz šodien vēl nav pabeigts, un plānā ir intervijas vēl uz priekšu, kurās aicināsim satiksmes ministru Briškenkungu, finanšu ministru Ašrādenkungu un arī, protams, mūsu premjeru Siliņskungu. Starpziņojums ir kā pirmā dzeltenā kartīte. Vērtiet Rail Baltic projektu gaitu, bet gala ziņojums būs otrā dzeltenā kartīte. Pēc futbola terminiem runājot, spēlētāji noraida no laukuma. Un kā izmeklēšanas komisijas vadītājs es jums apsolu, ka noraidāmo saraksts būs garš un tiks pievienots galziņojumu. Pabeidzot izmeklēšanas komisijas darbu, mēs komisijas locekļi ceram, ka galziņojumu savā darbībā un lēmumu pieņemšanā izmantos gan ministru kabinets un galvenais Latvijas Republikas prokuratūra. Tāpēc vēlos jums apsolīt, ka darbs būs arī Saimai, jo izmeklēšanas komisija nāks ar konkrētiem likumdošanas iniciatīvām, kas ļaus Rail Baltica projektam atkal nostāties uz pareizajām sliedēm. To mēs esam jau daudzus secinājuši un vienbalsīgi kopīgi vienojušies, ka mēs visi frakciju deputāti kopistiski iesniegsim šos likumprojektu grozījumus, kas būtiski uzlabos šo uzraudzību un projektu attīstību. Paldies, kolēģi, par uzmanību. Lūdzu, izlasiet, tas ir vērtīgi. Paldies!
Jautājums slēgts. Un Saima ir pieņēmusi zināšanai šo te ziņojumu. Paldies komisijas vārdā paustajai informācijai. Un jautājums nav debatējams šobrīd vairs un arī nav balsojams. Nākamais darba kārtības sadaļa ir deputātu pieprasījumu izskatīšana un informēju par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Pieprasījums kultūras ministrei Agnesei Lācei par labu nozares pārvaldību kultūras mantojuma nozarē ir saņemts no deputātiem Naura Puntuļa, Edvarda Smiltāna, Jurģa Klotiņa, Edgara Tavara, Ilzes Indriksonas, Andra Kulberga, Artūra Butāna, Edgara Putras, Aleksandra Kirstēna un Česlava Baķņas. Un pieteicēja vārdā vārds deputātam Naurim Puntulim.
Godātie kolēģi, mana motivācija parakstīt šo pieprasījumu balstās trīs apsvērumos. Ētiskā, labas pārvaldības un juridiskā. Arhitekts Juris Dāmis dibināja Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi un vadīja to 36 gadus. Pateicoties Dāmja kunga augstai profesionalitātei un stingrijai stājai, tika izveidot likumiskā bāze, kas ļāvusi mūsu kultūras mantojumu atzītu UNESCO vērtību saglabāt daudz veiksmīgāk nekā kaimiņu valstīs. Agnes Lāca kultūras ministre samatā stājās šī gada 20. jūnijā un 4. oktobrī izdeva rīkojumu par valsts cildienas attiecību izbeigšanu ar Juri Dambi ar 8. novembri, kā to iepriekš bija lēmusi kultūras ministre Agnese Logina. Līdzīgi kā Agnes Logina, arī Agnes Lāce pēc savas stāšanās amatā neuzskatīja par nepieciešamu ar Dambi kungu satikties klātienē, neraugoties uz Dambi kungu vairāk kārtējiem lūgumiem. Tikšanās klātienē notika tikai 16. oktobrī jau pēc rīkojuma nosūtīšanas un iespējams tikai publiski pausto viedokļu rezonanses iespaidā. Daži jautājumi par pārvaldību. Ja Lācis kundz palika pie mantotā darba attiecību pārtraukšanas termiņa 8. novembris, tad kādēļ konkurss uz tik nozīmīgo amatu netika izsludināts savlaicīgi, lai 8. novembrī konkursa rezultāti būtu skaidri un uzvarētājs no Dāmja rokām varētu saņemt iestādes atslēgas. Un secīgi, ja Lācis kundz rīkojumu par valsts civildienas attiecību izbeigšanu izdeva tikai 6. oktobrī, tad kādēļ netika mainīts pagarināts civildienas attiecību izbeigšanas datums, lai līdz tam organizētu un noslēgtu konkursu. Vai ir pareizi, ka tik nozīmīgs iestādes vadītāja konkursam pieteikšanās laiks ir tikai viens mēnesis? Un vai netiek pārkāpti labas pārvaldības principi, atstājot tik nozīmīgu kultūras mantojuma institūciju vismaz 2 mēnešus bez vadītāja, pirms rīkojuma izdošanas neapspriežot to ar iestādes darbiniekiem un pašu vadītāju, vai netiek pārkāpti labas pārvaldības principi neņemt vērā nozaras viedokli, ko pauž teju 200 valsts vadošo arhitektu? Vai netiek pārkāpti labas pārvaldības principi, neieklausoties iestādes vadītāju viedoklī par riskiem, kas saistās ar mantojuma pārvaldes deleģēto personu Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē laika posmā, kamēr notiek konkurss uz jaunu vadītāju posteni. Un beidzot, svarīgākais – juridiskais. Agneses Lācas rīkojums par cildienas attiecību izbeigšanu tika pieņemts pirms jautājuma virzīšanas ministra kabineta sēdē un pirms ministra kabineta rīkojuma pieņemšanas. Tādējādi, manuprāt, un es ticu arī juristu prāt, minētais rīkojums izdots Kultūras ministrijas nolikuma 9.8. punkta ir pretiesisks. Lūdzu atbalstīt šo pieprasījumu.
Saņemtais pieprasījums tiek nodots pieprasījuma komisijai tālākam darbam. Un esam saņēmuši deputātu Ramons Petrāvičs, Kristapa Krištupāna, Lindas Liepiņa, Saināru Šleseru, Ilzes Stobavas, Edgara Tavara, Jura Viļuma, Māči Jensīša, Viktorijas Pleškānas, Edmonda Ziltiņa un Ričarda Šlesera pieprasījumu veselības ministram Hosamam Abumērī par 2025. Gada valsts budžeta projektā plānoto finansējumu samazināšanu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Un iesniedzēja vārdā deputāte Ramona Petrāviča.
Cienījamās vietas vadītāji, godātie kolēģi, saskaņā ar valdības uzstādījumiem drošība ir valsts budžeta prioritāte. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir viens no tiem, kuru misija ir glābt un saglabāt cilvēku dzīvības. Tātad drošība. Tādā gadījumā vai tiešām neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir īstā vieta, kur varētu ietaupīt 1,6 miljonus eiro. Šie 1,6 miljoni tiks ietaupīti samazinot brigāžu skaitu, samazinot atsevišķu MPD darbības laiku no 24 uz 14 stundām un samazinot brigāžu lielumu no 3 cilvēkiem uz 2 cilvēkiem. Manuprāt, nu tas ir šokējoši. 1,6 miljoni ir niecīga summa pat pret nelielā Latvijas valsts budžeta apmēru. Tā nav summa, kuras dēļ vajadzētu taupīt uz cilvēku dzīvību glābšanu un aizsardzību. Tas tikai parāda, ka cilvēku dzīvību glābšana, bet kas gan cits, ir drošība un aizsardzība. Nav nekāda valsts prioritāte. Kā Sabiedrības veselības apakškomisijā skaidroja NMPD direktora Cipulis kundze, šīs izmaiņas skars tieši Latgali, tātad reģionu, kuram ir robeža ar agresoru valsti. Un rodas jautājums, vai tiešām Latgali plāno attīrīt no cilvēkiem, slēdzot skolas un likvidējot ātrās palīdzības posteņus. Naudas nogriešana, brigāžu skaita un darba laika samazinājums notiekot, lai uzlabotu dienesta darbu un nodrošinātu ātrāku nokļūšanu pie pacienta. Nu, bet pasakiet, kā tā var melot? Kā var ātrāk nokļūt pie pacienta, ja tiek samazināts dienesta darba laiks? Tas taču nozīmē, ka negadījumi naktīs nedrīkst notikt, veselības sāsinājumu arī nē, bet negadījumi nepielāgojās valdības Excel tabulām. Latvijā joprojām ir vislielākais novēršamo nāvju skaits ap 6000 gadā Eiropā. Tur mēs dalam ar Rumāniju pirmo vietu. Nesaprotu, kā līdzekļu samazinājums neatliekamajai medicīniskai palīdzībai spējas uzlabot situāciju. Cipulis kundze komisija arī uzsver, ka pat Rīgā un Rīgas reģionā nav pietiekami daudz darbinieku, lai nokomplektētu brigāžu skaitu. Un līdz ar to ir kurios apgalvojums, ka tiem Latgales reģiona darbiniekiem, kuriem tiek samazināts dežūras stundu skaits, būs jāpiestrādā Rīgā. Vai vēl vairāk neizpratni raisa piedāvājums braukt uz Liepāju strādāt. Interesanti, kas apmaksā šos darbinieku ceļu un dzīvošanas izdevumus citā reģionā, vai vispār šī tāda cilvēku pārvietošana ir loģiska. Nu, vai šāds ietaupījums ir pamatots, ja mūsu valsts prioritāte ir drošība un aizsardzība. Neaiztieciet neatliekamās palīdzības dienestu. Ja valsts prioritāte ir drošība un aizsardzība, tad neatliekamās palīdzības dienestam ir vajadzīgs līdzekļu palielinājums, nevis samazinājums. Paldies.
Paldies. Pieprasījums tiek nodots darbam pieprasījumu komisijai. Godātie kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši visus šā gada 14. novembra saimes sēdes darba kārtības jautājumus. Paldies arī, ka neiebildāt visu jautājumu izskatīšanai bez pārtraukumu. Un līdz ar to lūdzu zvanu un lūdzu reģistrācijas režīmu. Vārds saimnes sekretāram Edvardam Smiltēnam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Cienījamie kolēģi, nav reģistrējušies Anita Brakovska, Ingrīda Circene, Raivis Dzintars, Ligita Gintere, Jānis Grasbergs, Ilze Indriksone, Līga Kļaviņa, Ervīns Lavanovskis, Daiga Mieriņa, Antoņina Ņinaševa, Igors Rajevs, Jānis Reirs, Jāna Simanovska, Ričards Šlesers un Edgars Zelders. Lai veiksmīgi dienu!
Paldies! Līdz ar to pasludinu šā gada 14. novembra saimes sēdi par slēgtu. Paldies liels visiem par darbu! Un tiekamies jau pirmdien 18. novembrī, lai svinētu valsts svētkus, svinīgā sēde pulksten 12.